ครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลมีคำแถลงว่าตนและผู้นำของฝรั่งเศสกับอังกฤษพร้อมที่จะตอบโต้ทันทีนะครับหากประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมยกเว้นสหภาพยุโรปอย่างถาวรจากมาตรการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนายกรัฐมนตรีแมคเคิลระบุในแถลงการหลังการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเมื่อวันเสาร์และกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เมื่อวันอาทิตย์ภายหลังจากที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์โดยแถลงการดังกล่าวระบุนะครับว่าผู้นำยุโรปทั้ง3คนเห็นพ้องกันว่าสหรัฐไม่ควรใช้มาตรการกีดกันทางการค้าต่อสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามผู้นำเยอรมนียังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการตอบโต้ที่EU จะนำมาใช้กับสหรัฐนั้นคืออะไรนะครับและบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ3และอันดับ4ของสหรัฐคือ T-Mobile และ Sprint ประกาศแผนรวมกิจการซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งที่3ของทั้ง2บริษัทในความร่วมมือเพื่อแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมที่มี Verizon และ AT&T เป็นผู้ครองตลาด2อันดับแรกนะครับภายใต้ข้อเสนอล่าสุดนี้ T-Mobile จะซื้อหุ้นของ Sprint ในวงเงิน 26,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ทั้งคู่มีจำนวนลูกค้ารวมกันเป็น126ล้านคนซึ่งก็จะยังคงอยู่ในอันดับ3นะครับรองจาก Verizon ที่มีจำนวนลูกค้ามากกว่า150ล้านคนและ AT&T ที่มีลูกค้ากว่า140ล้านคนการเจรจาระหว่างทั้ง2บริษัทดำเนินมาราว4ปีแล้วนะครับแต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากไม่ผ่านการรับรองของหน่วยงานดูแลด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐบาลสหรัฐเช่นเดียวกับในครั้งนี้ที่ต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นข้อตกลงที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐหรือไม่นะครับข้ามไปที่จีนนะครับปัจจุบันภาคเทคโนโลยีของจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและลุกคืบเข้าไปในหลายประเทศรวมทั้งในสหรัฐด้วยโดยเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในจีนเร็วนี้ก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ที่มีความเร็วมากกว่าเครือข่าย 4G ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึง10เท่านะครับนักวิเคราะห์แห่งสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ของสหรัฐระบุว่าจีนมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการพัฒนาของภาคเทคโนโลยีตั้งแต่การให้เงินกู้ของธนาคารต่างๆตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และกฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่ค่อนข้างผ่อนคลายโดยเฉพาะในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวซึ่งแตกต่างกับกฎหมายในอเมริกานะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้บริษัทเทคโนโลยีของจีนสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆได้โดยไม่ถูกจำกัดมากนักนะครับอีกด้านหนึ่งครับมหาเศรษฐีบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ประกาศมอบเงินบริจาคมูลค่า12ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการพัฒนาวัคซีนที่สามารถใช้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์บิลเกตส์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการประชุมประจำปีด้านการแพทย์ที่นครบอสตันว่าเงินทุนส่วนนี้สนับสนุนโดยมูลนิธิบิลแอนด์เมเลนดาเกตส์และจากครอบครัวของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google นาย Larry Page โดยนักวิจัยที่กำลังทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนดังกล่าวสามารถสมัครขอรับเงินทุนเพื่อการวิจัยนี้ได้ทันทีนะครับแต่ละปีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มักมีการปรับตัวหรือกลายพันธุ์อยู่เสมอทำให้วัคซีนที่ใช้อยู่นั้นไม่สามารถให้ผลป้องกันเชื้อไวรัสได้ 100% แต่จะมีประสิทธิผลแตกต่างกันไปในแต่ละปีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย Marvel Avengers Infinity War กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการหลังจากเปิดตัวในสุดสัปดาห์แรกด้วยการทำลายสถิติแทบทุกอย่างของ Box Officeหลังจากเปิดตัวในอเมริกาเหนือเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Avengers Infinity War กวาดรายได้ไปแล้วกว่า250ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและกว่า630ล้านดอลลาร์ทั่วโลกแม้จะยังไม่ได้เข้าฉายในจีนก็ตามนะครับตัวเลขที่ว่านี้ถือเป็นสถิติใหม่ของหนังที่เปิดตัวในสุดสัปดาห์แรกแซงเจ้าของสถิติเดิมคือ Star Wars The Force Awakensซึ่งทำเอาไว้ที่248ล้านดอลลาร์เมื่อ3ปีก่อนในตลาดอเมริกาเหนือและ The Fate of the Furious ที่ทำเอาไว้541ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ Avengers Infinity War ยังสร้างสถิติเปิดตัวสูงสุดในหลายประเทศรวมทั้งเกาหลีใต้บราซิลและฟิลิปปินส์ และก็ทำให้เกิดการคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะกลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลทั้งตลาดอเมริกาเหนือและทั่วโลกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน